Her Azadlık Radiosu. Salam qadırlı dinleyiciler. Şun 2012 ýylyň 5-nji dekabry, hepdeniň çarşenbe güni. Gepleşiklerimizde eşitmeden ozal gün efirde günün täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra Gulanna we Merdan Sarıyew tanıştyryar. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny. Aşgabatda garaşsy döwletleriň arkalaşygy sammiti açyldy. Misirde Muhammed Mursi prezident köşkünü dolandy. Dünýäniň iň garly adamy öldi. Inne şu we beýlik habarlaryň dolaryk mazmuny. Garaşsy döwletleriň arkalaşygynyň düzümine girýän döwletleriň baş tutanlary Guramanyň sammitine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň paýtagtyna ýygnandylar. Gepleşikleriň dowamyny 11 agda döwletiň özara ykdysady we howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça maslahatyň edilmegine garaşylýar. Gydanyň yerine ýetirji komitetiniň berýän maglumatyna görä, sammitiň dowamynda 20 golaý resminama garalar. 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda gydanyň geçici başlıklığı Türkmenistan'ın Belarus'a berilir. Mısır'ın yolbaşçısı Muhammed Mursi Kayır'daki prezident köşküne dolanıp öz vezifesine girişti. Bu aralıkta köp sanlı adam çadırları dikip protest çeyrelerini devam ettiriyor. Seyşenme günü prezident köşkünün daşına 14 min protestçi yığınlanan son Mursi köşkü terk edipti. Protestçiler Mursi'nin hakimiyetten gitmeğini talep ettiler. Olar iki hepte bundan odol Mursi'nin öz ihtiyarlıklarını arttırayan kanunu kabul edeninden narazi bol ýarlar. Şeýlede protestçiler ýurdun täze konstitusiýasynyň taslamasynyň üstünde Mursi'niň islamçy ýaranlarynyň işleýändiginden nägile. Polisiýa protestçileri daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulanýar. Emma biraz wagtdan soň ýa-da çekildi. Mısırın beýleki şäherlerinde hem protestler ýüz berdi. Mursi ýurdun konstitusiýasy kabul edilenden soň öz üstüne alan goşmaça ygtyýarlyklarynyň ýüzeurjekdigini aýdýar. Ol 15-nji dekabry referendumy belledi. Mursi'niň tanqidçileri täze konstitusiýanyň esasy adam hukuklaryny göz öňünde tutmaýanlygyny belläp, ony diktatoriýa ýaly hereket etmekde ayıplayar. Şolur wagtda musulman dogonlary hereketi Mursi'ni goldap ýürüş geçirmäge çağıryar. Parahorlığa karşı çıkayan Transparency International Gurumasının mağlumatına göre korumpirlenen hükümete karşı köpçülüklüğün naradiyliğinin artmağına karamadın, yukarı derecedeki parahorluk, vezipe ıhtiyarlıklarının hiyanatçılıklı peydalanmak yağlı zatlar cemiyeti tozdurmağı devam ediyar. Düyve Berlin'de yerleşen Gurumanın korrupsiyanın görközücüleri atlı hasavatında bellenmeğine göre 176 yurdun 3'ten 2'sinde raýatlar özlerinin hükümetlerini yukarı derecede korumpirlenen deyip hasaplayar. Türkmenistan 176 yurdun arasında 170. orunda yerleştirildi. Şu yıl kasavata göre en korumpirlenen devletler Oğanistan, Demirgazı, Koreya ve Somaliya bolup, olar 174. orunda yerleştirilipdir. Kırgızistanlı opozisiyadaki Milletin Vatançı Hereketi Toporunun yolbaşçısı cinsi zorlukta ayıplanıp tutsak edildi. Bişkek'in polisiya resmisinin beren maglumatına göre Nurlan Motiyev 20 ýaşyndaky bir gyzyň şikayetinden soň tutsak edilipdir. Şol gyzyň sözlerinden çen tutulsa, Motiyev ony seýşenbe güni öýüne çağıryp şol ýerde hem zorlapdyr. Munyň ýüzü bilen Motiyev dessine tutsak edilip, Bişkegiň deslapky tutsakhanalarynyň birine yerleştirildi. Motiyev'in vekilleri bu iş oyunca hädirçenli hiç ýyly beýanat bilen çykyş etmediler. Kazakistan'da Sud Opozisyon Guljan.org veb-saytyny 3 ay möhlet bilen togtatdy. Saytyň baş redaktory Guljan Ergaliýewanyň çarşenbe günü beren maglumatyna görä, Almatanyň suwdy özüniň bu kararyna hiç hili düşünürüş bermänler. Geçen ay Gazagystanyň baş prokuraturasy suwda ýüzlenip, iki opozisiýa toparynyň we ençeme habar beriş serişdeleriniň ekstremistiki diýip ikrar etmegi üçin yüz tutupdy. Mundan soň hasaba alınmadyk opozisiýon Alga partiýasynyň iň adyndan 3 hapar terişdesiniň işi togtadyldy. Dünýäniň iň garry adamy hasaplanýan 116 ýaşly Denan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Georgia ştatynda ýogaldy. Onuň ogly Bessie Cooper ejesiniň seçenmegini Atlanta şäheriniň gündogarynaky Monroe şäheriniň garrylar öýünü aradan çykanyny aýtdy. Guinness-iň rekordlar kitabynyň aýtmagyna görä, dokumentler Cooper'iň 1896-njy ýylyň 26-njy awgustynda Tennessee-de doğulanyny görkezýär. Maglumatlara görä onuň 4 çağası 12 sany hem agtygy bar. Cooper ýogulandan soň dünýäniň iň garry adamy titulu häzirki wagtda ABŞ-nyň Iowa ştatynda ýaşaýan asly italiýaly 110 ýaşly Dina Manfredi